This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้เราเจอกันครับพุธกลางสัปดาห์8พฤษภาคม2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับตอนนี้เราขึ้นสัญญาไลฟ์พร้อมกันทุก channel แล้วนะครับผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมชวนทุกท่านมาคุยกัน2เรื่องใหญ่ๆนะครับ1เรื่องก็คือโอ้โหเป็นประเด็นดราม่าร้อนเลยนั่นก็คือกรณีเดี่ยวของทางคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะครับที่ทำให้เกิดต้องใช้คำว่าการถกเถียงกันในสังคมที่แพร่หลายมากๆทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณโน้ตพูดนะครับถึงขั้นว่ามีคนดังเนี่ยออกสื่อกันเยอะมากที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้มันบานปลายไปถึงขนาดที่ว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นแล้วแต่ว่ามันถึงขนาดมีการแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วนะฮะมีมาตรา112เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนำโดยคุณปรินาไกรคุปที่วันนี้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เนี่ยนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่เดี๋ยวจะชวนคุยกันก็คือเรื่องในวงการตำรวจที่ดูจะมีความคืบหน้าและเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกรณี2บิ๊กนะฮะบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อรวมไปถึงการปฏิรูปองค์กรตำรวจที่เราพูดกันมาอย่างยาวนานวันนี้ก็ต้องคุยกันนะฮะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการปฏิรูปแล้วหรือยังหรือเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันไม่สำเร็จหรือสำเร็จแล้วในบางส่วนอ่ะวันนี้นี่คือ2เรื่องใหญ่ที่วันนี้เราจะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงต้นนี้ผมขออนุญาตพูดคุยในประเด็นร้อนกันก่อนก็คือกรณีดราม่าเดี่ยวสเปเชียลซุปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะครับที่ออกอากาศทาง Netflix หรือว่า Netflix นั่นเองนะครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหไปดูตามจนเทรนเนี่ยมันขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนะครับติดเทรนของทาง Netflix เขานะครับทั้งคนที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบพี่โน้ตนะฮะก็ตามไปดูจนตอนนี้ยังอยู่ในกระแสพูดถึงมาหลายวันครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยนะฮะแล้วแน่นอนว่าเรื่องของเดี่ยวไมโครโฟนของคุณโน้ตอุดมเนี่ยก็มันเกี่ยวกับการสื่อสารเป็นหลักก็ต้องชวนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมาวิเคราะห์กันนะครับวันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกครับอาจารย์อยู่ในไลฟ์กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์คร
ับสวัสดีค่ะคุณออฟแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเห็นอาจารย์ได้ออกสื่อไปบ้างแล้วนะครับกรณีของคุณโน้ตอุดมแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากความคืบหน้าล่าสุดเลยครับอาจารย์เพราะมันบานปลายไปใหญ่ถึงขนาดที่ว่าวันนี้คุณปรินาไกรคุปฮะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112กับคุณโน้ตอุดมแล้วเอาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์มองยังไงบ้างฮะ
คือเรื่องปรากฏการณ์ของการออกทอล์กโชว์แบบโน้ตเนี่ยนะคะมันเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการหวั่นไหวขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะถ้ายังจำได้นะคะในครั้งที่แล้วนะก่อนหน้าที่จะมาเป็นซุปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย คุณโน้ตก็ได้ออกมาเป็นเดี่ยว13แล้วก็ลงไปใน Netflix ใช่ไหมคะสร้างความฮือฮาตอนนั้นเนี่ยเป็นชุดที่ล้อลุงตู
่
นะแล้วก็ดิฉันบอกว่าการที่โน้ตออกมาแล้วสร้างปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยเสียงหัวเราะสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้ตอนนั้นถึงขนาดว่ามีการพูดกันแล้วก็คุณศรีสุวรรณก็ไปร้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
ครับ
แต่มาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงหัวเราะเนี่ยมันสั่นคลอนแล้วก็สร้างความหวั่นไหวให้กับสังคมของเราได้เลยนะคะมันยังไงก็คือปรากฏการณ์ที่คุณโน้ตเนี่ยเขาพูดถึงมันเป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องของในเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงนะคะคุณโน้ตแกก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องของแกก็อยากจะไปพอเพียงอะไรกับเขาบ้างนะก็ไปอยู่ในชนบทแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนชีวิตแบบนั้นได้แล้วแกก็ประกาศเลยว่าแกไม่พอเพียงนะแกไม่พอเพียงแกเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะนั้นเนี่ยเดนเข้าใจว่าคุณโน้ตเนี่ยตั้งใจที่จะเสียดสีประชดประชันบรรดาเซเลบไฮโซทั้งหลายที่ชอบประมาณว่าโอ้ฉันไปปลูกผักปลูกหญ้าฉันจะไปทำใช้ชีวิตในชนบทเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะออกไปแล้วก็ลงโซเชียลในชีวิตจริงไม่ได้ทำแบบนั้นมันก็เหมือนกับ เป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็เอามาทำโน้ตก็เลยไปล้อเลียนเสียดสีประชดประชันคือต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้สแตนด์อัพคอมเมดี้แบบที่โน้ตทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนำเอาปรากฏการณ์จริงมาเสียดสีล้อเลียนประชดประชันซึ่งมันต้องใช้ความสามารถในการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวที่จะทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเห็นแล้วเกิดอารมณ์ขันเขาเรียกว่าได้คิดแล้วก็ได้ขำด้วยนั่นซึ่งตรงนี้โน้ตเขาทำได้ถึงแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหัวเราะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางคนไม่ได้ดูหรือดูไม่จบดิฉันว่าคนที่ออกมาคอมเมนต์โน้ตหลายคนแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเนี่ยเขาไม่ได้ดูจนจบนะคะ
ครับ
ถ้าดูจนจบแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่านี่แหละคือสแตนด์อัพคอมเมดี้ซึ่งมันเป็นกล่าวที่เขาหยิบยกเอามาจากเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงแต่มาเสียดสีประชดประชันแล้วก็ล้อเลียนทำให้เกิดรถเพราะฉะนั้น คนที่จะดูเดี่ยวไมโครโฟนแบบที่เป็นแบบที่โน้ตทำเนี่ยจะต้องมีเป็นคุณลักษณะที่จะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้พูดง่ายๆว่าต้องฉลาดแล้วก็เท่าทันกับปรากฏการณ์คือติดตามปรากฏการณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ตกเทรนด์ถ้าเผื่อว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาโน้ตเขาพูดเนี่ยจะเข้าใจแล้วจะสนุกแล้วก็จะตลกแล้วก็จะขำส่วนคนที่ดูแบบไม่ได้ดูหรือว่าฟังเขาพูดมาเอาจับต้นชนปลายมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่โน้ตเขาพูดเนี่ยก็ไปตีความแล้วก็เอาไปทำให้มันเป็นเรื่องที่คนคิดว่าไม่เหมาะสม
ครับ
แต่ดิฉันดูโน้ตเดี่ยวครั้งนี้เนี่ยดิฉันบอกว่าโน้ตก็มีความสามารถแล้วก็ทำได้ดีไม่ผิดหวังเลยดีเสมอมาแล้วสิ่งที่เรียนดูจนจบเนี่ยก็พบว่าโน้ตก็คือโน้ตที่จะหยิบเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคนใจแล้วยิ่งคนที่อยู่ในกระแสนะคะเขาก็จะหยิบมาล้อเลียนก็มีหลายที่โน้ตเนี่ยหยิบมาล้อเลียนแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ขันเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่คุณปริญญาเนี่ยไปร้องดำเนินคดี112กับคุณโน้ตเพราะถ้าดูจนจบเนี่ยคุณโน้ตไม่ได้พูดถึงเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
ค
ุณโน้ตพูดเรื่องความพอเพียงแล้วคุณโน้ตเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้บรรดาเนี่ยเซเลบไฮโซทั้งหลายเนี่ยที่ชอบทำตัวดัจจริตหรือที่คุณโน้ตใช้ว่าตอแหลเนี่ยนะหยุดไอ้พฤติกรรมแบบนี้ซึ่งคุณโน้ตแกก็บอกว่าแกก็ไม่ทำหรอกเพราะก็แกไม่นั้นจึงว่าไม่ใช่เรื่องที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใดๆเลยนะคะ
อาจารย์งั้นมันมีนิดนึงว่าคือพอสังคมมันถกเถียงเรื่องนี้กันแบบแพร่หลายมากเลยนะอาจารย์อย่างหน้า Facebook ผมเนี่ยคือทั้งสองฝั่งใช้คำนี้แล้วกันทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคุณโน้ตอุดมเนี่ยก็ตั้งสเตตัสกันแบบออกรถออกชาติเหลือเกินประเด็นที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือว่ามันปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่คนรับสารตีความผิดหรือปัญหาอยู่ที่การสื่อสารที่ไม่ดีของคุณโน้ตอุดมหรือเปล่าที่ทำให้คนเนี่ยตีความไปได้หลากหลายขนาดนี้อาจารย์มองไงฮะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสแตนด์อัพคอมเมดี้เนี่ยผู้รับสารเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับหนึ่งเท่าทันสถานการณ์แล้วก็เข้าใจสิ่งที่คนที่เป็นนักพูดออกมาทอล์กโชว์เนี่ยเขากำลังจะสื่อสารถึงอะไร
ครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเปิดให้มีการจินตนาการแล้วก็การตีความเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าคุณโน้ตเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เป็นคอมเมดี้ซึ่งนำเสนอประเด็นที่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่สนใจแล้วก็มันก็สามารถมีมุกมีแก๊กในการที่จะทำให้คนตลกขบขันได
้
เขาก็มานำเสนอแล้วก็สิ่งที่คุณโน้ตนำเสนอเนี่ยฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาฉับพลันคิดไปพูดไปไม่จริงมันมีการรีเสิร์ชมันมีการวิจัยแล้วมีการสำรวจแล้วก็มีการทดสอบว่ามุกนั้นเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กเพราะจะเห็นได้ว่าทุกมุกที่คุณโน้ตปล่อยออกไปเวิร์กทุกแก๊กท
ุ
กมุกเลยนั่นแปลว่าอะไรเขามีการเตรียมการมาอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้รับสารก็คือผู้รับสารตีความแล้วตีความไปในทิศทางที่ตัวเองอยากจะให้เป็น
อ
ันนี้เป็นปัญหาของผู้รับสาร ไม่ใช่ปัญหาผู้ส่งสารผู้ส่งสารเนี่ยเขาแสดงแล้วถ้าเราดูเขาจนจบเนี่ย สิ่งที่คุณโน้ตพูดถึงในนี้ไอ้เรื่องพอเพียงของคุณโน้ตเนี่ยมันเป็นเพียงมุกหนึ่งที่แทรกเข้ามา
ครับ
ประเด็นสำคัญที่คุณโน้ตอยากจะสื่อในซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ครั้งนี้คือเรื่องของเจเนเรชันแกปหรือความแตกระหว่างรุ่นซึ่ง คุณโน้ตจะพูดถึงว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรนะคนรุ่นใหม่มาแล้วเนี่ยทำได้สำเร็จอย่างไรเขาก็จะมีวิธีการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวนะเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากหรอกถ้าเผื่อว่าอยากจะให้คนกราบไหว้เนี่ยก็ทำตัวน่ารักให้เด็กมันกราบไหว้เพราะว่าอะไรคนรุ่นเก่านะเนี่ยหลายเรื่องที่สอนมาแล้วเนี่ยไปทำแล้วบอกว่าอย่าไปทำเนี่ยคนรุ่นใหม่ไปทำแล้วมันเวิร์กมันประสบความสำเร็จเขากำลังเปรียบเทียบตรงนี้แล้วเขาก็ทำได้ดีทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วโลกมันเปลี่ยนนะถ้าคนเนี่ยเปิดใจยอมรับสิ่งที่โน้ตพูดเนี่ยมันก็คือคนรุ่นใหม่ก็คือคลื่นลูกใหม่ที่ดีกว่าคลื่นลูกเก่ายอมรับการเปิดใจรับการตรงเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นธีมของเดี่ยวครั้งนี้เลยคือเรื่องความแตกต่างระหว่างวัยไม่ใช่เรื่องพอเพียงเรื่องพอเพียงนี่มันแทรกเข้ามาเป็นมุกหนึ่งที่จะทำให้ตลกขบขันในความเป็นโน้ตเองเขาจิกกัดตัวเขาเองด้วยซ้ำไป
ครับอืม
ปัญหาอยู่ที่คนผู้รับสารตีความให้มีลักษณะที่ไปเข้าเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่สิ่งที่คิดว่าโน้ตเขาตั้งใจจะนำเสนอค่ะ
อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยที่อาจารย์บอกไว้เรื่องคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นี่นะฮะโอ้โหประเด็นนี้ก็ดูเดือดพอสมควรหลังจากที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิวิพัฒน์ก็ออกมาโต้ในประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะบอกว่าอย่ามาพูดถึงอาจารย์อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อาจารย์ถวันดัชนีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยที่ฝากถึงคุณโน้ตอุดมเนี่ยนะฮะมันเลยกลายเป็นว่า เหมือนกับช่องว่างระหว่างวัยระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกแล้วประเด็นหนึ่งก็คือประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าเนี่ยณวันนี้มันมาสอนเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้จริงๆเหรอฮะตามที่คุณโน้ตอุดมเหมือนกับว่าได้หย่อนเอาไว้ในโชว์ครั้งนี้แต่บางคนเขาก็บอกงี้นะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีใครไปบูลลี่หรือไปเหยียดกันไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นอะไรก็แล้วแต่อาจารย์มองไงฮะ
คือการทำสแตนด์อัพคอมเมดี้เนี่ยนะคะมันจะต้องเอาเรื่องจริงแล้วมาเสียดสีประชดประชัน
ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่โน้ตเอามาพูดเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะไม่ขำ มุกนี้มันจะแป๊กแต่ว่าทำไมคนถึงขำเพราะว่าเขาเห็นคล้อยตามสิ่งที่โน้ตพูดนั้นเนี่ยมันก็เป็นการยกตัวอย่างว่าเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาสำหรับคนรุ่นเก่าที่อายุมากบางครั้งเนี่ยปรากฏการหรือบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าเผื่อคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ปรับตัวแล้วยังคงพร่ำสอนคนรุ่นใหม่ให้ไปทำอะไรแบบเดิมๆเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเติบโตขึ้นมากับบริบทใหม่เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แล้วเขาสามารถที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปประสบความสำเร็จได้ก็ต้องฟังเขาก็ต้องดูเขา
ครับ
ตรงนี้เนี่ยดิฉันว่าไม่ใช่เป็นการบูลลี่คนรุ่นศิลปินแห่งชาติหรืออะไรนะคะ
ครับ
เพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยในสิ่งที่โน้ตพูดเนี่ยถ้าเรากลับมาคิดว่าในความเป็นจริงศิลปินไทยมากมายที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีชีวิตบั้นปลายที่ตกอับมากมายไม่ประสบความสำเร็จไม่มีเงินเข้าโรงพยาบาลต้องรณรงค์หาเงินเข้าไปช่วยเหลือกันศิลปินแห่งชาติก็มีจำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีสถานะที่ร่ำรวยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเขาไม่ได้ไปพูดว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะถามว่าคนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่คนรุ่นเก่าล้มเหลวทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่มันยืนยันได้ว่าสิ่งใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยนะมันเปลี่ยนโลกไปแล้วบริบทมันเปลี่ยนคนรุ่นเก่าก็ควรจะมองว่าสิ่งที่เคยเป็นมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องปรับตัวแล้วก็เข้าใจถ้าเผื่อคนรุ่นใหม่เขาจะทำอะไรแล้วมันประสบความสำเร็จก็ต้องเปิดโอกาสเปิดทางให้เขาแล้วตรงเนี้ยมันเป็นตลกไงคะ
ครับ
มันจึงต้องเสียดสีจิกกัดประชดประชันมันจะมาตรงเป็นบรรยายเลคเชอร์เชิดชูศิลปินแห่งชาติไม่มีใครดูแน่นอนถูกไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาหยิบยกขึ้นมาหยิบแกมหยอก แล้วชี้ให้เห็นว่ามุมมองที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆอย่างไรมันจึงทำให้คนเขาได้คิดแล้วก็ได้ขำซึ่งตรงนี้เนี่ยป้าโน้ตเนี่ยเป็นศิลปินที่สามารถใช้ความสามารถในการพูดคนเดียวไม่ต้องมีการแสดงใดๆไม่ต้องอุปกรณ์ใดๆแต่ทำให้คนเนี่ยขำได้เป็นความสามารถที่ต้องบอกว่าสร้างสรรค์นะเป็นความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ฉลาดที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ทำให้คนสนใจแล้วก็ติดตามครับ
ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับดูเหมือนว่าณขณะนี้เนี่ยความขัดแย้งมันกำลังจะลุกลามบานปลายไปเรื่อยๆจากโชว์ครั้งนี้ของคุณโน้ตอุดมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำว่าพอเพียงก็ดีเรื่องของคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ดีมันเริ่มมีทั้งคนการเมืองอดีตตำรวจคนในวงการบันเทิงเนี่ยออกมาโอ้โหทั้งคอมเมนต์ทั้งแสดงความเห็นทั้งไปแจ้งความดำเนินคดีอาจารย์คิดว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะหาทางออกในสังคมได้ยังไงฮะ
ดิฉันต้องดิฉันคิดว่าคุณโน้ตต้องขอบคุณคนเหล่านี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไปเพิ่มยอดวิวให้กับคุณโน้ตใน Netflix แล้วก็คิดว่าคงจะยืนหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งอยู่นานพอสมควร อันนี้เขาเรียกว่า Stuyvesant Effect นะคะก็คือเมื่อไหร่ที่มีความพยายามในการปิดกั้นโซเชียลมีเดียนะคนจะยิ่งสนใจแล้วก็เข้าไปดูทีนี้ถามบอกว่าการที่โน้ตออกมาแสดงแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คุณวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาชอบคุณก็วิจารณ์ได้ไม่ชอบคุณก็วิจารณ์ได้แต่อย่าใช้ความรุนแรงค่ะ อย่าบอกถึงขนาดว่าอยากขึ้นไปถีบอยากเอารองเท้าตบอะไรเนี้ยไม่ควรนะคะอันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเขาคุณไม่ชอบนะหรือว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าชอบมาก มันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณจะแสดงออกคอมเมนต์มาได้เลยค่ะยิ่งหลากหลายเท่าไหร่ยิ่งทำให้สังคมเนี่ยได้มีมุมมองที่หลากหลายแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าคนที่พยายามจะโยงเรื่องนี้ไปถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ถึงขนาดที่จะไปดำเนินคดี112เนี่ยเดี๋ยวฉันว่าไม่ใช่เลยไม่ควรเลยนะ ควรที่จะตั้งใจฟังแล้วก็ดูเขาว่าสิ่งที่โน้ตนำเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่เขานำเสนอในแง่มุมนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเสียดสีประชดประชันอะไรแต่เดี๋ยวไม่คิดว่ามันจะไปถึงตรงจุดนั้น คนที่คิดขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีสุนทรีไม่มีอารมณ์ขันเลยนะมันไม่ใช่สิ่งที่มันไปแตะต้องถึงขั้นปรัชญาอะไรตรงนั้นนะคะก็จะให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมประชาธิปไตยนะวิพากษ์วิจารณ์กันได้ชอบไม่ชอบแสดงออกได้แต่ไม่ถึงแต่ต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันค่ะ
ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นันทนานะครับที่ให้มาคอมเมนต์กันในวันนี้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวไว้คงได้ชวนอาจารย์มาพูดคุยในสตูดิโอกันในภายภาคหน้านะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่คืออาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับแน่นอนเรื่องของคุณโน้ตอุดมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันมาได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราอาจจะมีแขกรับเชิญนะครับที่เป็นตัวแทนของความคิดเห็นจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วกันนะจะมาคุยกับผมในรายการถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นใครนะครับนั่นคือเรื่องของคุณโน้ตอุดมคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาได้ครับขออย่างเดียวอย่าเป็นถ้อยคำที่หยาบคายแล้วกันมาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่วันนี้เราอยากจะชวนคุยกันหน่อยก็คือเรื่องในวงการตำรวจนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเพราะว่ามันมีหลายมุมหลายมิติเหลือเกินแน่นอนว่าทางคดีมันก็มีความคืบหน้านะครับอย่างคณะกรรมการชุดสอบวินัยของทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่นำโดยพลตำรวจเอกวินัยทองสองตอนแรกมีนัดนะฮะว่าจะแถลงปมเว็บพนันออนไลน์วันนี้แต่ปรากฏเลื่อนนะฮะเลื่อนไปเป็น13พฤษภาคมวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับมาพูดคุยในเรื่องของเส้นคดีก็ดีการสอบวินัยก็ดีการสอบความขัดแย้งของ2บิ๊กตำรวจก็ดีและเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือการปฏิรูปองค์กรตำรวจที่เมื่อกี้ผมคุยกันหลังไมค์กับแขกรับเชิญท่านนี้นะฮะเขาบอกว่าการปฏิรูปไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมีการพูดกันมาเนี่ยหลายยุคหลายสมัยแล้วแล้วที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรวันนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับพลตำรวจเอกอังสนานนท์กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิอดีตปลัดสำนักนายกและอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณอ๊อฟครับ
ครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเช่นเคยนะฮะ
ครับยินดีครับ
วันนี้หลายประเด็นเหมือนกัน
ครับ
ก่อนจะไปเรื่องใหญ่ที่สุดที่ผมเชื่อว่าทางคุณเอกตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือการปฏิ
ร
ูปองค์กรตำรวจผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของคดีเรื่องของทางวินัยอะไรนิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะผมเริ่มจากของกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก่อนดูเหมือนว่าตอนนี้ของทางรองสุรเชษฐ์เนี่ยมีทั้งหมด3ขาด้วยกันนะคือเรื่องของวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาสอบความขัดแย้งของ2บิ๊กแล้วก็เรื่องทางคดีเว็บพนันออนไลน์เรื่องของขาสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยแหมรองสุรเชษฐ์ไม่มานะฮะมีเพียงลูกน้อง4คนที่มาเท่านั้นนะเอาเรื่องวินัยก่อนในมุมของคุณเอกคิดว่าหลังจากนี้มันจะออกได้กี่ทางหนทางของรองสุรเชษฐ์จบแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
ครับก็อยากจะเรียนคุณอ๊อฟนะครับในเบื้องต้นการดำเนินการทางวินัยเนี่ยหลังจากที่ท่านรักษาราชการผบ.ตร.ได้แต่งตั้งนะครับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อที่จะสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาคือท่านรองสุรเชษฐ์กับพวกอีก4ท่านเนี่ยผมทราบจากข่าวนะครับว่ามีการร้องท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยร้องคัดค้านกรรมการรู้สึกจะตั้งอยู่ทั้งหมด14ท่านเนี่ยท่านคัดค้านกรรมการที่จะสอบสวนท่านเนี่ยถึง9ท่าน
ใช่ครับ
ก็คงจะอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่คณะกรรมการเนี่ยประทัวประธานนะท่านประธานคณะกรรมการเนี่ยจะพิจารณามีความเห็นว่าตามที่ร้องเรียนเนี่ยมีข้อเท็จจริงประการใดนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคณะกรรมการหรือไม
่
อันนี้ก็คงต้องรอดู
ครับ
อันนี้คงจะเป็นสาเหตุที่ตามข่าวนะท่านรองสุเชษก็เลยย
ัง
ไม่ได้ไปให้การ
ครับ
ทีนี้เอาละถ้าสมมุติว่าขบวนการในเรื่องของการตั้งกรรมการเนี่ยท่านรองสุเชษไม่ได้มีข้อคัดค้านซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับในการที่จะต่อสู้ในเรื่องการดำเนินการทางวินัยก็ผมพูดโดยสรุปนะครับคณะกรรมการก็จะต้องรีบดำเนินการสอบสวนเพราะมีกำหนดระยะเวลาอย่างที่ผมเรียนคร่าวๆเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเอาอย่างล่าช้าเลยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องนี้มีพยานมีเอกสารหลักฐานซึ่งผมคิดว่าท่านรองสุเชษฐ์เนี่ยก็สามารถที่จะโต้แย้งแล้วก็นำเข้าสู่ขบวนการในเรื่องของการดำเนินการตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ประมาณ240วัน
ครับ
นะครับ240วันนับเป็นวันนะครับถ้าเป็นเดือนนี่ก็ประมาณ8เดือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในส่วนของการพิจารณาคือหมายถึงหลังจากที่สรุปสำนวนการสอบสวนแล้วนะครับมีความเห็นจะต้องเสิร์ฟผู้มีอำนาจในการสั่งพิจารณาโทษก็คือท่านรักษาการผบ.ตร.ผู้กำชาตรงนั้นก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับ
ค
ืออยากจะเรียนว่ากระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหาในการโต้แย้งในการดำเนินการแม้กระทั่งพอสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยจะเสนอให้รักษาการเนี่ยรักษาการเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะให้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษด้วยตนเองได้นะครับต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเป็นชุดย่อยเพื่อมาดูว่าไอ้ที่เขาสอบมาแล้วเขาเสนอโทษมาเนี่ยมันเหมาะสมสมควรหรือไม
่แปลว่ามันยังจะไม่จบนะ
ยังไม่จบครับมันมีระยะเวลาตรงนี้อีกก็ประมาณ120วันนะครับ3เดือนบวกกับขอขยายระยะเวลาได้นะครับคือพูดง่ายว่าให้พิจารณาอย่างรอบครอบเลย
ครับ
ผมเคยประมาณตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ1ปีครึ่งคือต้องเรียนนะครับว่าไอ้กรอบที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยเขาเรียกเป็นระยะเวลาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการไม่ให้ล่าช้าเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีกรณีที่คู่กรณีใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแต่ก็โดยสรุปแล้วนะครับก็ประมาณ1ปีครึ่งเนี่ยจะต้องมีการสั่งการนะครับการสั่งการในเรื่องนี้มันก็แน่นอนนะครับถ้าฟังว่าพยานหลักฐานฟังว่าท่านรองสุเชษฐ์กับพวกนะได้กระทำความผิดเนี่ยก็จะมีโทษ2ระดับนะครับก็คือไล่ออกหรือปลดออก
ครับ
นะครับถ้าทำความเข้าใจอย่างง่ายๆคือปลดออกเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญแต่ถ้าไล่ออกเนี่ยก็ถือว่ากระทำความผิดที่อยู่ในขั้นที่จะต้องลงโทษสถานหนัก
ร้ายแรง
ก็ต้องลงโทษไล่ออกนี่ก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญเลยทั้งสิ้นเลยซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าอันนี้ในประเด็นแรกแต่ประเด็นที่สองนะครับทางออกทางที่สองนะครับก็อาจจะพิจารณาแล้วฟังไม่ได
้
ว่ามีความผิด
ก็คือไม่ผิดวินัยร้ายแรง
ก็ไม่ผิดเลยนะจะผิดวินัยอย่างอื่นหรือไม่เนี่ยก็เป็นอำนาจที่จะคณะกรรมการพิจารณาหรือก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษได้มีอีกทางที่3ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะในเรื่องของการตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงในกฎหมายเขียนเลยนะครับว่าไอ้กรณีเนี่ยที่ตำรวจถูกตั้งกรรมการ กระทำความผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยเพียงแต่ว่าการสอบสวนเนี่ยไม่ได้ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งนะครับอย่างที่เรียนมาโดยตลอดนะครับพยานหลักฐานที่พิจารณาลงโทษลงทันผู้กระทำความผิดทางวินัยเนี่ยต่างกับพยานหลักฐานในคดีอาญานะครับคดีอาญาเนี่ยเรารับทราบกันโดยทั่วไปว่าพยานหลักฐานเนี่ยจะต้องปราศจากข้อสงสัยนะครับต้องชัดเจนนะครับถึงจะลงโทษผู้กระทำความผิดได้แต่ทางวินัยเนี่ยแม้ฟังไม่แน่ชัดไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะแต่เชื่อได้ว่าในกรณีที่ท่านรองสุเชษกับพวกถูกสอบสวนเนี่ยเขาเรียกว่ามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกกล่าวหานะครับก็คณะกรรมการนะครับก็อาจจะเสนอความเห็นให้ผู้บัญชาเนี่ยให้ออกจากราชการได
้
ให้ออกจากราชการถาวรเลยนะครับซึ่งต่างกับณขณะนี้สถานภาพท่านรองสุเชษเนี่ยตอนนี้ให้ออกราชการไว้ก่อนในชั่วคราวแต่ถึงวันนั้นแล้วเนี่ยการให้ออกจากราชการโดยผลของการสอบสวนทางวินัยซึ่งไม่มีพยานหลักฐานชัดแจ้งนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนก็สามารถจะให้ออกราชการได้ซึ่งผลก็เท่ากับถูกปลดออกนะครับก็ท่านก็ยังได้รับบำเหน็จบำนาญในการที่ท่านรับราชการมาอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางวินัยซึ่งก็ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผู้บัญชาได้มีอำนาจสั่งลงโทษแล้วเนี่ยในส่วนนี้ท่านก็สามารถที่จะร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่งของผู้บัญชาอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นจนถึงแม้กระทั่งกระบวนการที่จะร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่งเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ
์คุณธรรม
ระบบราชการตำรวจเนี่ยตรงนั้นก็จะมีกฎหมายรองรับอีกคือพูดง่ายสู้กันถ้าอย่างภาษาคือ3ศาลว่างั้นเถอะ
3
นะแต่3ศาลในส่วนของวินัยเนี่ยมันเริ่มแต่คณะกรรมการแล้วก็ไปสู่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วสุดท้ายก็ท่านสามารถใช้สิทธิ์ไปยังศาลปกครองได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในส่วนของการดําเนินการทางวินัยครับ
ทีนี้อย่างกรณีของรองสุรเชษฐ์ที่ไปยื่นอุทธรณ์เรื่องคําสั่งให้ออกจากราชการกับทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยแปลว่านี่น่าจะเป็นหนทางรอดในมุมของรองสุรเชษฐ์ไหมฮะ
เป็นคนละกรณ
ี
ในเรื่องวินัยนี่ก็ดำเนินการไปแต่ตอนนี้และระหว่างที่ท่านถูกสอบวินัยเนี่ยก็มีเหตุที่ให้รักษาการสั่งให้ท่านออกจากราชการไปก่อนตอนนี้ท่านอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งนี้ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแยกคนละส่วนครับคณะกรรมการทางวินัยนี่ก็สอบสวนกันไปดำเนินการกันไปคู่ขนานครับ
คือเรื่องวิเอาพูดง่ายเหมือนเรื่องวินัยเนี่ยคือเรื่องใหญ่
ถูกต้องครับ
แต่ว่าที่รองสุรเชษฐ์ไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยคือแค่เฉพาะ
เรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ที่ก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ามีการโต้เถียงกันเรื่องกฎหมายถูกไหม
ครับมีประเด็นว่าท่านรักษาการเนี่ยมีอำนาจที่จะให้ท่านออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ท่านโต้แย้งในข้อกฎหมายนะครับซึ่งก็คงจะมีผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
เยอะเลยฮะ
หลายท่านแต่ประเด็นทั้งหลายทั้งปวงตรงส่วนนี้ผมก็ต้องเรียนคุณออฟนะครับคนที่จะเชิญวินิจฉัยนะครับว่ารักษาการมีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปสั่งการใหรองสุรเชษฐ์ออกจากราชการได้หรือไม่คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแต่ว่าก็ไม่ได้จบนะครับณเวลาเนี้ยกระบวนการเนี่ยท่านยื่นไปแล้วว่าที่สั่งให้ท่านออกจากราชการเนี่ยท่านรักษาราชการเนี่ยไม่มีอำนาจไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว
้ครับ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเมื่อวินิจฉัยอย่างไรแล้วนะก็ถ้าสมมติวินิจฉัยเป็นคุณกับท่าน
คือ
หมายความว่าฟังได้ตามที่ท่านรองสุรเชษฐ์ได้อุทธรณ์คำสั่งนี้อันนี้เป็นผลโดยอัตโนมัติเลยต้องสั่งท่านกลับเข้ารับราชการเลย
อ๋อก็จะกลับเลย
กลับเลยฮะแต่สอบวินัยก็ยังสอบอยู่นะครับ
ใช่เพราะคนละอันในการ
ครับแต่ถ้าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับท่
าน
วินิจฉัยว่าที่รักษาการเขาสั่งให้ออกนะถูกต้องตามกฎหมายแล้วท่านยังมีสิทธิ์ฮะมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องศาลปกครอง
เมื่อกี้ที่บอก
ศาลปกครองสูงสุดจะเห็นว่ากระบวนการที่จะพิจารณาในเรื่องของคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้ออกราชการหรือเรื่องการลงโทษทางวินัยต่างๆเนี่ยกระบวนการอย่างที่เรียนมันจะมีสเต็ปตั้งแต่ยกตัวอย่างถ้าทำให้เห็นภาพอีกครั้งเพื่อเป็นการสรุปเนี่ยกรณีให้ออกรักษาการสั่งให้ท่านออกไปก่อนท่านโต้แย้งท่านก็ไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม
ครับ
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยถ้าไม่เป็นคุณกับท่านก็สามารถ
ที
่ฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะผมย้ำไม่ได้ฟ้องศาลปกครองชั้นต้น
สูงสุดเลย
ถูกต้องครับเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับท่าน
ครับ
ส่วนคดีทางวินัยก็อย่างที่เรียนนะคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีความผิดเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าใช้ดุลพินิจจะตัดสินลงโทษท่านได้ตนเองก็ต้องฟังคณะกรรมการชุดย่อยนะครับที่ให้ความคุ้มครองพิจารณาใครควรตรวจทานกันให้อย่างดีเลย
ครับ
และสั่งลงโทษไปอย่างไรท่านก็ยังใช้สิทธิ์ที่จะร้องทุกข์อุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษท่านเนี่ยต่อ ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยถ้าไม่เป็นคุณกับท่านผมย้ำนะ
ค
ือถ้าเป็นคุณกับท่านเนี่ยจบเลย
ก็กลับมา
ก็กลับมาเลยแต่ถ้าไม่เป็นคุณท่านก็สามารถที่จะฟ้องศาลปกครองต่อได้ครับ
คือเห็นภาพเลยนะพออธิบายกันแบบนี้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยกรณีที่ทางรองสุรเชษฐ์เนี่ยไม่มาเมื่อวานนะฮะที่คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนัดสอบปากคำแล้วทางรองสุรเชษฐ์ก็บอกว่าเนี่ย9คนจาก14คนเนี่ยดูแล้วไม่เป็นธรรมหรือเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเลยเหมือนเป็นคู่อริกับท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะประเด็นตรงนี้คือทางรองสุรเชษฐ์สามารถที่จะเลื่อนไปได้ขนาดไหนอะฮะ
คือณเวลานี้ในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องไปผมต้องไปดูอีกครั้งผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าในหลักการเนี่ยเราก็ให้ความคุ้มครองท่านมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านได้คงมีช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับคงจะไม่ให้เหมือนกับเป็นการประวิงเวลาในเรื่องการสอบสวนผมคิดว่าก็คงจะมีระยะเวลาที่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าเลื่อนไปเรื่อยๆคัดค้านไปเรื่อยๆหรือว่า
เออมันก็ลากกันไป
ครับล่ะซึ่งตรงนี้ก็ผมก็เรียนนะครับว่าการที่ทำให้มันล่าช้าไปไม่ได้เป็นคุณกับท่านนะครับเพราะว่าถ้าการพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วเนี่ยผลออกมาเป็นประการใดถ้าผลออกมาสรุปแล้วท่านไม่ผิดเนี่ยท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ของท่านในการกลับเข้ามารับราชการได้เร็วขึ้น
ก็จะดีกว่า
ครับเพราะณเวลานี้ในอย่างที่ผมเรียนอีกประเด็นหนึ่งการพิจารณาทางวินัยคณะกรรมการเนี่ยน่าจะสอบแล้วก็สรุปการสอบสวนได้เร็วกว่าคดีอาญาที่อยู่ในกระบวนการที่ดำเนินการโดยปปช.ครับ
เดี๋ยวเรื่องอาญาว่ากันแต่ว่ามันมีอีกขานึงนะฮะก็คือกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่นายกตั้งขึ้นมาเรื่องปมขัดแย้งระหว่าง2บิ๊กเนี่ยนะฮะก็คือผบ.ต่อศักดิ์กับรองสุรเชษฐ์อันนี้เนี่ยถ้าดูจาก3ขาเรื่องนี้ดูจะเบาสุดสำหรับทั้ง2ท่านหรือสำหรับรองสุรเชษฐ์มั้ยฮะว่าวินัยร้ายแรงก็ดูร้ายอยู่ร้ายแรงอยู่แต่เรื่องเนี่ยคณะกรรมการที่สอบความขัดแย้งเนี่ยดูจะเบาที่สุดในบรรดาทุกอันมั้ยฮะยิ่งถ้าเทียบกับเรื่องของอาญาด้วย
อ๋อครับเป็นการสอบสวนเนื่องจากที่มีคำสั่งย้าย
ครับ
นั้นเมื่อมีคำสั่งย้ายเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านก็ต้องการทราบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างไรผมได้เรียนแต่ต้นนะครับมันลักษณะของการตั้งกรรมการทั้ง3ชุดอย่างที่คุณอ๊อฟสรุปที่เข้าใจง่ายแล้วก็ถูกต้องชัดเจนเบากว่าเพื่อน
ครับ
แล้วก็เป็นพาราเรลต่างคนต่างไม่เกี่ยวกันวินัยก็ว่าทางวินัยคด
ีอ
าญาปปช.ก็ว่ากันไป
ครับ
ส่วนทางนี้เนี่ยก็เพียงแต่ว่าต้องผมคิดว่าท่านคงจะสรุปได้ในเร็ววันนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงเพราะว่าท่านก็ไม่ได้สอบเพิ่มเติมแต่อย่างใดท่านก็ดูจากผลคดีแล้วก็ขณะนี้ทางวินัยก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการแล้ว
ครับ
ครับ
ครับอ่ะแต่ส่วนที่น่าจะหนักที่สุดก็คือเรื่องอาญาหรือเปล่าฮะเส้นพันนันเส้นเงินอะไรต่างๆนานาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะคือพอเป็นคดีอาญามันก็จะลากกันไปเรื่อยๆสู้กันยาวอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่รองสุรเชษฐ์น่าจะต้องกังวลมากที่สุดเลยไหมฮะ
ณเวลานี้กระบวนการทั้งหมดนะครับโดยสรุปแล้วก็สำนวนเนี่ยก็ไปอยู่ในการดำเนินการของคณะกรรมการปปช.นะครับก็ผมคิดว่าในส่วนนี้ท่านคงมั่นใจในเรื่องของการที่จะให้ความเป็นธรรมกับท่านมากกว่าพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีข้อเท็จจริงที่ท่านพยายามที่จะร้องแล้วก็ต่อสู้ในการดำเนินการซึ่งตอนนี้ณขณะนี้คดีทั้งหมดเนี่ย ก็อยู่ในการดำเนินการของปปช.
ครับ
ก็อาจจะเป็นแนวทางที่ท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านในการเข้าไปชี้แจงเพราะขั้นตอนตรงในส่วนของการดำเนินการตรงส่วนนี้ท่านยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา
ครับ
นะครับ
ครับ
คงเป็นการดำเนินการต่อไป
อ่ะนี่คือเรื่องของรองสุรเชษฐ์นะฮะทีนี้มาที่เรื่องของผบ.ต่อศักดิ์หน่อยนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องของการปฏิรูปนี่นะฮะของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยจริงๆก็อาจจะคล้ายๆกันแต่เริ่มช้ากว่าของทางรองสุรเชษฐ์นะครับอย่างเช่นเรื่องของการสอบวินัยเนี่ยโอ้ทนายตั้มก็ไปยื่นนั่นโน่นนี่แต่ไปหมดเลยเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าเอ๊ะขั้นตอนของผบ.ต่อศักดิ์ก็จะเหมือนกับของรองสุรเชษฐ์เลยไหมฮะเรื่องของวินัย
เรียนอย่างนี้นะครับณเวลาเนี่ยการดำเนินคดีอาญาของท่านผบ.ต่อศักดิ์โดยการกล่าวโทษของทนายสิทธาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจากการที่ผมฟังท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2มาแถลงเนี่ยก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบสวนในระดับหนึ่งนะครับประเด็นหลักๆเนี่ยก็เป็นการกล่าวหาตัวท่านผบ.นะครับว่ามีเส้นเงินมีบัญชีอะไรก็แล้วแต
่
แล้วก็มีคนในครอบครัวภรรยาท่านหรือใครตำรวจหรือว่าตำรวจผู้ใกล้ชิดซึ่งกระบวนการเนี่ย ก็จะเหมือนกันนะครับพนักงานสอบสวนก็จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานก็ถ้ามีประเด็นที่จะดำเนินคดีโดยการกล่าวหาได
้อัน
นี้ก็ต้องเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการกับท่านผบ.ต่อศักดิ์นะครับทีนี้ก็แน่นอนถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาท่าน
ครับ
นะครับผมเรียนให้คุณอ๊อฟ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีย
ังไม่มีคือถ้ามีปั๊บเนี่ยกระบวนการเนี่ยท่านก็จะต้องทําเหมือนกับท่านรองสุรเชษฐ์นะท่านก็ต้องรายงานตัวต้องคดี
ครับ
แต่คราวนี้มันต่างกันก็คือท่านเป็นผบ.ตําแหน่งท่านสูงกว่าท่านรองสุรเชษฐ
์ครับ
ตอนนี้ผู้คําชาญท่านน่ะคือท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะครับหรือกรณีที่เกี่ยวพันการดำเนินการก็เหมือนกันฮะนอกจากท่านจะต้องรายงานท่านนายกตอนนี้ท่านนายกจะเป็นคนพิจารณาว่
า
ไอ้ที่ต้องคดีเนี่ยมันร้ายแรงมันให้ออกไว้ก่อนหรือพักราชการอะไร
ต้องเป็นนายกคนเดียวเท่านั้น
ครับอันนี้ตามกฎหมายนี่ประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของการดำเนินคดีอาญา
ซึ่ง
ณเวลานี้ก็มีคำถามนะหรือแม้กระทั่งทนายสิทธาที่ไปเร่งรัดนะครับผมก็มั่นใจนะครับว่าณเวลานี้พนักงานสอบสวนคงเร่งรัดการดำเนินการในระดับหนึ่งเพราะดูว่าสังคมเนี่ยจับตาดูอยู่ธนาธิธาท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านในการไปติดตามซึ่งผมคิดว่าตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ว่าก็คงจะมีการดำเนินการในลักษณะทำนองเดียวกันพนักงานสอบสวนก็คงระมัดระวังนะครับที่จะไม่ให้เกิดข้อครหาว่าเอ๊ะดำเนินคดีกับผบ.ตร.ไม่กล้าทำอะไรไม่ทำให้ชักช้าอีกประเด็นที่อยากเรียนในเรื่องการดำเนินการทางวินัยของท่านผบ.ตร.ศักดิ์มีขบวนการเกิดขึ้นแล้วนะครับณเวลาเนี้ยเกิดขึ้นจากการที่ธนาสิทธาเอาเอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปร้องคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับที่มีคณะกรรมการมีท่านเลวัตนะครับหรือนายตำรวจมีกลุ่มคณะอีกหนึ่ง
ซึ่
งตรงเนี้ยก็สามารถดำเนินการในเรื่องของการไต่สวนในเรื่องของการที่เอาผิดเอาโทษท่านผบ.ต่อศักดิ
์
นะครับทางวินัยณเวลานี้ผมยังไม่ทราบว่ามีการแถลงความคืบหน้าอย่างไรแต่ว่าขบวนการเนี่ยได้เริ่มแล้วผมเรียนเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไปเพราะว่าคดีอาญานี้แน่นอนมีการกล่าวโทษมีการดำเนินการแล้วแต่ทางคดีวินัยเนี่ยได้มีการดำเนินการในส่วนคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจแต่การดำเนินการในส่วนของเรื่องวินัยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าต่อไปเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาท่านผบ.ต่อศักดิ
์ครับ
นะครับถ้ามีการแจ้งข้อหาผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับก็ต้องรายงานตนต้องคดีพนักงานสอบสวนก็จะต้องรายงานพฤติกรรมการกระทำความผิดของท่านผบ.ต่อศักดิ์ไปให้นายกอาจจะสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยของท่านผบ.ต่อศักดิ์ขึ้นได้ตามหน้าที่นะครับไม่ใช่ต้องร
อ
หรือปล่อยให้เป็นอำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปของข้อกฎหมายผมสิ่งนี้แล้วก็ให้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ครับทีนี้ขาที่2ของทางผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยก็เหมือนกันก็คือคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาปมขัดแย้งของ2บิ๊กก็อันนี้ไม่ต่างจากทางรองสุรเชษฐ์
นะเหมือนกันกรณีเดียวกันครับ
ครับส่วนขาที่3ก็คือเรื่องของคดีอาญาซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะว่าทางผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยจะโดนอะไรบ้างแปลว่าสมมติอันนี้ผมสมมติก่อนแล้วกันผมสมมติว่าณตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่ฝ่ายของทนายตั้มก็ดีหรือคนที่ไปร้องเรียนผบ.ต่อศักดิ์ก็ดีเนี่ยเส้นเงินหรืออะไรที่มันชัดเจนพอสมควรที่ทางฝั่งนั้นเขาไปยื่นเนี่ยก็คือเป็นคนใกล้ตัวเป็นญาติคนในครอบครัวของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถถึงขนาดว่าจะดำเนินคดีอาญากับผบ.ต่อศักดิ์ได้จริงๆไหมฮะหรือมันต้องพยานหลักฐานชัดเจนกว่านี้อะไรอย่างเง
ี้ยอันนี้เรียนคุณอ๊อฟนะเราก็ทราบผมก็ทราบเท่าที่ปรากฏเป็นข่าวเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดในคดีอย่างชัดเจนในทุกประเด็นหรือไม่แม้กระทั่งในส่วนของท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยถ้าท่านรองวินัยไม่ได้ออกมายืนยันเพราะว่าท่านได้ไปเห็นเอกสารอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะมีคำถามเหมือนอย่างที่คุณอ๊อฟได้ถามผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงจะต้องรอให้มีความชัดเจนในการดำเนินการมากกว่านี้ครับ
ครับครับครับอีกอันนึงก่อนที่เราจะไปที่เรื่องของการปฏิรูปมันมีประเด็นนึงที่เมื่อสัปดาห์ก่อนผมคุยกับทางผู้การแต้มครับทางพลตรีตรีวิชัยสังประภัยนะฮะผู้การแต้มเนี่ยได้ให้ความเห็นกรณีที่ทางผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยโหเงียบมากนะตั้งแต่ที่ถูกย้ายไปที่สำนักนายกเนี่ยไม่ออกสื่อเลยนะซึ่งฝั่งของผู้การแต้มเนี่ยก็เลยมองว่าไอ้การที่ผบ.ต่อศักดิ์ไม่ออกสื่อเลือกที่จะเงียบแบบนี้คือได้เปรียบทางคดีเป็นการกระทำที่ฉลาดแล้วอะไรแบบนี้ทางคุณเอกมองไงฮะประเด็นนี
้ก็ผมคิดว่าถ้าท่านออกมาพูดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นนะครับแล้วก็จะมีคำถามแล้วก็จะต้องอธิบายกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างยืดยาวแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ข้อยุตินะครับเหมือนอย่างในหลายๆเรื่องถ้าคุณอ๊อฟติดตามเนี่ยพอท่านรองสุรเชษฐ์มาเปิดประเด็นปั๊บเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไป หรือยกตัวอย่างอย่างเรื่องล่าสุดที่ท่านมาเปิดเผยเรื่องปปช.เนี่ย
ครับ
ณเวลานี้ผมคิดว่ามันก็มีกระแสมีคำถามทำให้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะซึ่งณเวลานี้เราก็ไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นนะครับมันน่าจะมีการยุติเพื่อรอฟังผู้มีอำนาจหรือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เราเคยพูดกันให้ออกได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอการพิจารณานะครับของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมผมคิดว่าคงต้องให้เวลากับผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาได้ใคร่ควรแล้ววินิจฉัยก็ผลออกมาเนี่ยถึงตอนนั้นเราค่อยพูดกันว่าเอ๊ะมันด้วยเหตุด้วยผลอย่างไรหรือไม่คร
ับครับอ่ะทีนี้เราจะมาคุยถึงภาพใหญ่เรื่องของการปฏิรูปองค์กรตำรวจบ้างบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเมื่อกี้หลังไมค์ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยโอ้โหเราคุยกันออกรถออกชาติมากนะฮะแล้วทางท่านเอกหรือว่าคุณเอกเนี่ยก็โอ้โหฉายภาพให้เราเห็นนะฮะว่าเฮ้ยการปฏิรูปองค์กรตำรวจเนี่ยจริงๆมันมีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีความพยายามที่จะทำแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จบ้างเนี่ยวันนี้อยากให้ช่วยฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยฮะว่าไอ้ที่เราพูดกันตลอดเวลาว่าปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปถึงขั้นไปเขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นยังไงฮะ
คือเรื่องนี้อย่างที่ได้เรียนคุณออฟไปนะครับอยากให้เห็นภาพ3ภาพที่จะตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องวิกฤตขณะนี้จากข้อขัดแย้งของท่านผบ.ต่อศักดิ์และก็ท่านรองสุรเชษฐ์ภาพแรกนะครับผมอยากจะนำเรียนนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยเวลามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติตำรวจมิชอบด้วยประการใดระดับไหนก็แล้วแต
่
ก็จะมีคำถามว่าเราควรจะปฏิรูปตำรวจแล้วหรือยัง
พูดกันตลอดนะ
ครับครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะสื่อสารทำความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการปฏิรูปตำรวจแล้วในระดับหนึ่งนะครับ
ครับ
ต้องเรียนว่าในสายทานประวัติศาสตร์เนี่ยย้อนไปนิดเพื่อจะได้เห็นภาพความชัดเจนของการปฏิรูปตำรวจจนถึงที่เราอาจจะต้องมีการไปรูปต่อไปนี่อย่างไร
ครับ
ครั้งการไปรูปครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเมื่อสมัยท่านนายกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับปี2550
ครับ
ตรงนั้นถ้าย้อนไปคุณอ๊อฟคงจำได้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะครับ
ค
ณะ
คมช.
เมื่อปี49ตอนนั้นก็เดิมก็มีรัฐบาลท่านนายกทักษิณครั้งนั้นจำได้ท่านนายกทักษิณก็หลบหนีออกไปนะครับแล้วก็มีการดำเนินการสะสางเรื่องคดีแต่ในตรงนั้นเนี่ยก็มีกระแสว่าท่านนายกทักษิณนี่ท่านเป็นอดีต
ตำรวจ
ครับตอนนั้นก็ในช่วงสมัยท่านเนี่ยก็มีพูดง่ายว่าตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งนะครับก็มีอดีตข้าราชการตำรวจเนี่ยไปนั่งแม้กระทั่งประธานปปช.ประธานกกต.ปลัดสำนักนายกประธานกรรมการสลากผู้อำนวยการกองสลากอะไร
ตำรวจหมดเลย
ครับเนี่ยตัวนี้ก็เลยถูกกล่าวหาว่ารัฐตำรวจก
็
เป็นเหตุให้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเป็นครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยมีตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดนี้เพียง4ท่านนะ
ครับ
ตัวประธานเนี่ยก็ท่านนายกสุรยุทธ์เนี่ยก็ให้แต่งตั้งท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งเป็นในตำรวจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นตำรวจนักบริหาร
ครับ
หัวก้าวหน้านะครับท่านสำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นท่านก็มีแนวคิดในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต
ครับ
นะครับเป็นประธานในตำรวจที่ 3-4 ท่านเนี่ยในเวลานี้ก็ยังมีบางท่านที่มีชื่อเสียงอยู่ถึงปัจจุบันคนแรกที่ท่านเข้ามาร่วมด้วยนะครับคือพลตำรวจเอกไก
ร
สุขสินสุขนะครับคนที่สองก็คือพลตำรวจเอกวันชัยศรีนวลนัทคนที่สามก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสาราชกิจประธานปปช.ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เกือบทุกคณะนะครับสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณสุภาพขี้กระจายหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการอยู่ในชุดแรกๆนะครับเพราะว่ามีคณะกรรมการหลายคณะนะครับตัวจักรที่สำคัญเนี่ยที่ต้องกล่าวถึงท่านก็คือศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์กิติยลักษณ์นะ
ซึ่
งตำแหน่งท้ายนี่ท่านเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดองค์กรในกระบวนการยุติธรรมใช้เวลาใช้งบประมาณพอสมควรนะครับผมว่าใช้งบประมาณไปไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านนะครับมีการออกไปสำรวจสุดท้ายเนี่ยบทสรุปคือทำยังไงที่จะให้ได้ตำรวจที่เป็นตำรวจของประชาชนนะครับมีคุณภาพมีการศึกษาตำรวจต่างประเทศด้วยนะครับอย่างกว้างขวางได้บทสรุปมาเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็เสนอร่างพระราชบัญญัติ ำรวจนะครับเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายท่านนายกสุรยุทธ์เนี่ยท่านลาออกก็เป็นเหตุให้กฎหมายตกนะครับนี่การเป็นการปฏิรูปครั้งแรกนะครับครั้งที่สองเนี่ยในสมัยท่านนายกพิสิทธิ์นะครับมีปี2553-54เนี่ยท่านก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านก็ให้รื้อฟื้นขึ้นมาดำเนินการใหม่โดยเรียนเชิญท่านอาจารย์วสิทธิ์นะพลตำรวจเอกวสิทธิ์เนี่ยเข้ามาเป็นประธาน
ครับ
ครั้งนี้ก็ต้องเรียนด้วยข้อจำกัดของรัฐบาลนายกพิสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่เสียงข้างน้
อ
ยนะครับไม่สามารถผลักดันในการยกร่างกฎหมายเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาได้อย่างแน่นอน
ครับ
ท่านอาจารย์วสิทธิ์ก็เลยตั้งเป็นเวิร์กิ้งกรุ๊ปเล็กๆนะครับมีประมาณ10ท่านแล้วก็ครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนด้วยเพราะว่าท่านเห็นว่าตอนนั้นผมเป็นเลขาคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ครับ
มีตำรวจอยู่ก็ไม่กี่ท่านนะครับถ้าผมจำได้ก็ยังมีท่านพลตำรวจเอกไกรสุขสิงห์สุขนะครับท่านพลตำรวจเอกประทีปนะครับซึ่งรักษาการผบ.แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับ
ครับ
ท่านพลตำรวจโทมนูชัยนุกูลศิลาก็เป็นตำรวจที่มีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็ปรากฏว่าบทสรุปนะครับก็ได้แต่เพียงแต่เสนอเป็นมติในการเพิ่มส่วนสัดส่วนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ครับ
ให้มีในเปอร์เซนเทจของผู้อาวุโสเนี่ยมากขึ้นจาก33เป็น50อะไรทํานองนี
้
ก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายการเป็นรูปต้องถือว่าเป็นการรูปครั้งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่าประสบความเด่นก็เกิดขึ้นในสมัยท่านนายกรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นะครับคือหลังจากท่านที่ได้ยึดอํานาจรัฐประหารเสร็จนะครับ
แล้ว
ก็แต่งตั้งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยในปี2557เนี่ยท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการหลายคณะเพื่อมาศึกษาเพื่อที่จะทำการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะครับ
แล้วก็จริงจังเลยตอนนั้น
จริงจังครับแล้วก็มีผลนะครับหลังจากที่รัฐธรรมนูญออกมาปี60นะครับทีนี้ต้องนับหนึ่งจากการปฏิรูปตำรวจจากรัฐธรรมนูญเพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกต้องเรียนคุณอ๊อฟนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะที่กำหนดนะครับในมาตรา258งองูด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีการปฏิรูปตำรวจแล้วก็เน้นในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับผมยังจำคีย์เวิร์ดได้บางคำเช่นไม่ต้องการให้ตำรวจเนี่ยไปอยู่ภายใต้อนัตของบุคคลใดนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของตำรวจ
แต่ถึงขั้นเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยเป็นครั้งแรก
เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เน้นให้ความสำคัญเขียนเลยนะครับล้อมาเลยเนี่ยล้อมาจนถึงกฎหมายตำรวจด้วยในรัฐธรรมนูญเขียนเลยการแต่งตั้งตำรวจเนี่ยให้ยึดอาวุโสความรู้ความสามารถอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นผลพวงให้เกิดคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยประธานเนี่ยไม่ใช่ตำรวจแล้ว
ครับ
ท่านตั้งพลตำรวจพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับเป็นประธาน
คือประธานเป็นทหาร
ครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เป็นกรรมการด้วยแล้วก็เที่ยวนี้มีตำรวจเยอะเลยฮะมีตำรวจเกือบ20กว่าคนนะครับที่ผมจำชื่อได้ก็ท่านพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิต
ครับ
นะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนคือตอนนั้นน่ะก็จะมีตำรวจมากมายหลายท่านนะครับเป็นชุดใหญ่เพียงแต่ว่าในการดำเนินการเนี่ยก็ใช้เวลานะครับค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเพราะว่ามีปัญหาถกเถียงนะครับโดยสรุปนะครับจริงๆแล้วก็ฝ่าจะร่างกฎหมายตำรวจฉบับนี้มาเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ปี60นั่นมาเสร็จปี65ท่านเริ่มตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการศึกษาอะไรเนี่ยก็โดยสรุปหลังจากที่ทำร่างกฎหมายเสร็จก็เสนอไปท่านนายกเพื่อเห็นชอบนำเข้าสู่สภาผมเล่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญท่านนายกก็ไม่มั่นใจนะฮะอาจจะไม่มั่นใจหรืออาจจะทำให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นที่สุดนะเป็นความตั้งใจของท่านนายกประยุทธ์นะ
ฮะ
ท่านก็ตั้งอาจารย์มีชัยอาจารย์วิษณุอาจารย์ประสักซึ่งเป็นกูรู
แล้ว
ต้องเรียนว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของกฎหมายตำรวจเป็นอย่างดีหลายท่านก็เคยมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเพื่อมาดูนะครับก็ต้องเรียนโดยข้อเท็จจริงก็ท่านก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเด็นก็โดยสรุปนะครับหลังจากผ่านอาจารย์มีชัยแล้วท่านนายกก็เสนอเข้าสภามีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาวิสามันจนจบแล้วกฎหมายตำรวจนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่17ตุลาคมปี2565ถึงวันนี้เนี่ย ก็ใช้มาประมาณปีครึ่ง
ครับ
ประเด็นนี้ก็เป็นภาพที่ให้เห็นว่าณเวลาเนี้ยถามว่ามีการปฏิรูปแล้วแต่ว่าผลของการปฏิรูปเนี่ยอาจได้ข้อจำกัดนะครับของการดำเนินการซึ่ง ยังไม่ครอบคุมและไม่ได้สามารถตอบโจทย์มันก็จะมีประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งอยากจะเรียนเป็นภาพที่2นะครับ
เดี๋ยวผมขอขัดตรงนี้นิดเดียวนะคือแปลว่าถ้าที่ผมที่ฟังคุณเอกเล่ามาเนี่ยคือยุคของนายกสุรยุทธ์เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จยุคของนายกอภิสิทธิ์ก็ไม่ประสบความสำเร็จยุคของนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะใช้คำว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากแต่เป็นยุคที่จริงจังถูกไหม
ครับได้บทสรุปมีการ
ได้บทสรุป
ครับ
มีการปฏิรูปมีตั้งคณะกรรมการมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญขึ้นมาซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจนมาถึงปี65แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี
้ครับ
แล้วอันนี้ผมถามแบบคนไม่รู้เลยนะครับว่าแล้วอย่างคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหรือกรตรหรืออันนี้เป็นผลพวงจากเรื่องนี้ได้ไหม
ถูกต้องครับก็ถ้าจะชี้ให้เห็นประเด็นนี้นะครับในกฎหมายตำรวจฉบับล่าสุดปี2565นี้ที่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือเดิมเนี่ยแต่ประการแรกต้องย้อนไปนิดนะ
ค
ือต้องเข้าใจกันตรงกันก่อนนะการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเน้นให้ความสำคัญของการบริหารงานบุคคล
ครับ
การบริหารงานบุคคลเนี่ยเดิมเรามีคณะกรรมการอยู่เพียง2คณะในกฎหมายเก่านะครับก็คือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ครับ
คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินี่ท่านนายกเป็นประธานนะครับเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในการทำงานของตำรวจแต่เดิมเนี่ยครับคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีอำนาจในเรื่องการแต่งตั้งด้วยแต่แต่งตั้งเฉพาะผบ.ตร.เท่านั้น
ครับ
นะครับคณะกรรมการที่2นี่ก็คือคณะกรรมการกตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลเลยแล้วท่านนายกก็เป็นประธาน
ครับ
ในกฎหมายเดิมเนี่ยก็มีทั้งโดยตำแหน่งและโดยมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่พอในกฎหมายฉบับล่าสุดเนี่ยเราเพิ่มอีก2ก
อ
นะครับที่คุณออฟพูดถึงนั่นก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจคณะกรรมการพิทักษ์เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม2กอเป็น4กอและมีการเปลี่ยนแปลงจากอำนาจเดิมแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยเดิมเป็นอำนาจของกทช.คณะกรรมการนโยบายตำรวจกฎหมายใหม่เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นอำนาจของกตร.หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจของกตร.เนี่ยก็จะแต่งตั้งตั้งแต่ผบ.มาทุกระดับนะครับทีนี้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยถ้าโดยสรุปก็คือสอบทานการทำงานของกต
ร.
ของผู้กำกับชาในการแต่งตั้งโยกย้ายถ้าทำไม่ถูกไม่ต้องตำรวจไม่พอใจก็ไปร้องทุกข์ให้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมด้วยพิจารณาทีว่ากตร.เนี่ยมีมติแต่งตั้งผบ.ถูกไห
ม
มีแต่งตั้งทุกระดับเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วถ้าวินิจฉัยอย่างไรแล้วเนี่ยก็จบเลยนะถือว่าตัดสินแล้วเนี่ยคนที่จะร้องหรือร้องทุกข์หรืออุทธรณ์อะไรคำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นฝ่ายข้าการตำรวจ
ครับ
อย่างกตร.ยกตัวอย่างสมมติถ้าผมให้ทำให้เห็นภาพอย่างแต่งตั้งผบ.ต่อศักดิ์ไปปีที่แล้วเนี่ยถ้ามีรองผบ.ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าไม่ถูกไม่ต้องท่านไปร้องทุกข์แล้วคณะการพิทักษ์ผู้ถูกกระทำเนี่ยเห็นว่าเป็นไปตามที่ร้องเนี่ยครับวินิจฉัยเลยนะบอกแต่งตั้งไม่ชอบเนี่ย
อะไรตามมา
ต้องยกเลิกการแต่งตั้งมติกตร.ตรงนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีไม่เกิดขึ้น
แล้วต้องเลือกใหม
่ก็ต้องดำเนินการใหม่นี่นะครับอันนี้เป็นการวินิจฉัยเด็ดขาดเลยกตร.จะไปอุทธรณ์ว่าเอ๊ะที่วินิจฉัยมาอย่างนู้นอย่างนี้นี่ไม่ได
้ไม่ได้แล้วอุทธรณ์ไม่ได้แล้วเลย
ไม่ได้เลยครับวินิจฉัยเป็นนี่คืออำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบธรรมแต่เผอิญในเรื่องนั้นที่ผมนุชมันไม่เกิดขึ้น
รองท่านอื่นเขาไม่ได้รอง
ไม่ได้รองแล้วก็เป็นสิทธิ์ของรองนี่ยกตัวอย่างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วถ้าต่อไปให้เห็นภาพยาวๆสมมติว่ารองผบ.ตร.ท่านนึงเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการที่วินิจฉัยนะยังวินิจฉัยเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคุณกับกตร.เห็นว่ากตร.ทำถูกแล้วยังฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้
อ
ีกจะเห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเน้นให้ความสำคัญของหลักการบริหารคนที่เป็นธรรมาภิบาลคุ้มครองแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องนะครับถ้าอย่างคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยเป็นคุณกับผู้ร้องเนี่ยก็ถือก็ด้วยความเข้าใจว่าเป็นโทษกับคณะกรรมการที่ไม่ใช้หรือเป็นผู้บัญชาผู้บัญชาเนี่ยไปย้ายตำรวจเนี่ยแล้วผิดพลาดส่งเดชเนี่ยเขาไปร้องทุกข์เขาฟังได้มีเหตุผลเนี่ยผู้บัญชาผิดวินัยนะครับแล้วบางกรณีเนี่ยอาจจะผิดวินัยร้ายแรง
ครับ
เช่นปรากฏว่าไปแต่งตั้งโยกย้ายคนที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเขาแล้วก็มีพฤติการทำให้เขาเสียหายอย่างเงี้ยเป็นความผิดวินัยผู้บัญชาเนี่ยจะถูกลงโทษโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีกเพราะฉะนั้นกฎหมายนี่ก็ให้ความคุ้มครองข้าราชการตำรวจในระดับหนึ่งทีนี้เลยไปถึงอีกก่อนหนึ่งก็คือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนอันนี้คุ้มครองประชาชนประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากตำรวจ
การปฏิบัติตำรวจอะไรใช้อำนาจโดยไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถที่จะ
ไปร้อง
ร้องคณะกรรมการชุดนี
้ครับ
คณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ในการดำเนินการเช่นเดียวกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแต่หมายถึงว่าในส่วนของประชาชน
ครับคือมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าไอ้การปฏิรูปที่มันชัดเจนขึ้น
ครับ
ก็คือการที่มี2กอขึ้นมานี่แหละ
ถูกต้องครับ
กอเพื่อตำรวจ
ครับ
องค์กรหนึ่งกับกอเพื่อประชาชน
ถูกต้อง
ก็จะทำให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่เกี่ยวกับตำรวจเนี่ยมันครอบคลุมมากขึ้น
ได้รับการสอบทานและได้มีการดำเนินการให้มันถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลขออนุญาตเรียนนะครับในกฎหมายเนี่ยได้ระบุไว้เลยนะครับในมาตรา60เนี่ยเป็นครั้งแรกนะในเรื่องของการจัดระเบียบข้าราชการตำรวจจะมีคำว่าคุณธรรมจะมีคำว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องดำเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดแล้วคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยอำนาจมากนะครับในกำหนดไว้ในมาตรา150นี่เขียนไว้เลยนะบอกว่ากฎระเบียบอะไรที่กตล.มาออกเนี่ยถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องไม่เป็นธรรมเนี่ยสามารถพิจารณาและสั่งให้ยกเลิกแก้ไขได้เลยจะเห็นนะฮะว่าทุกอย่างเนี่ยได้กำหนดไว้เพื่อให้มันเกิดการอะไรตรวจทานตรวจสอบกัน
ขานอำนาจกัน
ครับผม
ทีนี้คือพอฟังแบบนี้เนี่ยมันดูดีว่าการปฏิรูปกำลังจะไปในทิศทางที่ดีแต่ทำไมไงมันกลายเป็นว่ากลายเป็นยุคที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอย่างพลตำรวจเอกสุรวิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์กับผมเนี่ยบอกว่านี่คือยุคนึงที่ตำรวจตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมียุคไหนที่ตกต่ำขนาดนี้มาก่อนทั้งที่ถ้าฟังจากที่คุณเอกเล่าเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยทุกอย่างมันกำลังดำเนินการปฏิรูปไปได้ด้วยดีแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ได้
คิดว่ามันเป็นเรื่องของเหตุและผลที่เกิดขึ้นผลเนี่ยที่เกิดขึ้นความขัดแย้งนี่เราก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันน่าจะเห็นเข้าลางมาตั้งแต่การแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วจริงๆตอนที่ผมเข้าไปทำหน้าที่กตล.นี่ก็ไม่ได้เห็นมาก่อนนะหรือแม้ตอนนั้นเห็นก็ยังไม่ชัดเจนก็เริ่มรู้สึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าย้อนหลังไปการแต่งตั้งผบ.ตร.
ก็มี
ละครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่แต่งตั้งผบ.ต่อศักดิ์เป็นผบ.ก็จะเริ่มเห็นมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างท่านผบ.ต่อศักดิ
์กับ
ท่านรองสุรเชษฐ์นะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เริ่มปะทุนะครับในเรื่องของช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับในเวลาที่ถ้าย้อนภาพกลับไปนี่ก็จะเห็นแต่ผมได้มีโอกาสเนี่ยลองไปทบทวนดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดเนี่ยมันคงจะย้อนไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี66มันเกิดอะไรขึ้น
คือไม่ใช่คิดแค่หรือว่าย้อนกลับไปแค
่
ผบ.ต่อศักดิ์กับรองสุรเชษฐ
์
แต่มันต้องย้อนไปอีก
ย้อนไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะสรุปให้เห็นภาพนะครับคือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านนายกประยุทธ์นะครับได้เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารจัดการประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นประธานกตล.ประธานกตช.โดยตำแหน่งตามกฎหมาย
ครับ
ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแบ่งงานบุคคลเนี่ยต้องถือว่าครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะสิ่งแรกที่ทำก็คือท่านย้ายท่านพลตำรวจเอกดุษแสงสิงแก
้
วซึ่งก็เป็นผบ.ตร.
ในขณะนั้น
ครับแล้วก็จริงๆก็รู้สึกท่านจะดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์ด้วยเนี่ยตรงนั้นก็ทำให้เห็นภาพเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านผบ.ดุลเนี่ยก็ได้รับการอะไรเชื่อมั่นจากพี่น้องข้าราชการตำรวจผู้บัญชาการท่านเป็นผู้บัญชาการที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาพตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนกับท่านเข้ามาแทรกแซงในการเ
ร
ียนงานบุคคลแล้วสิ่งที่ตามมาก็ท่านก็มีขบวนการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยุคกตล.ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่งตั้งมีแต่กตล.โดยตำแหน่งนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของประธานโดยข้อเท็จจริงนะครับมีการแก้กฎระเบียบต่างๆให้การแต่งตั้งเนี่ยรวมศูนย
์
นะครับแล้วก็มีเรื่องของการยุบแท่งพนักงานสอบสวนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นบุคลากรหลักในการที่รับแจ้งความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในปี59ที่ยุบแท่งเนี่ยตอนนั้นต้องถือว่าเป็นการที่ทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเสียฝันเสียกำลังใจบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าได้เสียสละทำงานมาโดยตลอดถึงเวลาเห็นภาพมันก็ไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าตรงนี้มันก็เป็นกรณีหลายกรณีรวมถึงมีกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่สสพรรคฝ่ายค้านตอนนั้นคือพรรคก้าวไกลนะครับก็ไปอภิปรายเรื่อง เรื่องระบบอุปถัมภ์เรื่องตั๋วนะครับแล้วก็ข้อที่จริงเนี่ยก็มีโดยสรุปนะครับว่าทั้งสองท่านที่เป็นคู่ขัดแย้งในปี66ที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยก็มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็หาเหตุผลหาคำตอบไม่ได้ที่จะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เป็นระบบอุปถัมภ์หรือไม่อย่างไรทั้งสองท่านก็มีที่มาที่ไปตามที่กล่าวหาเป็นที่รับรู้กันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มันก็จะเป็นผลพวงเพราะว่าหลังจากที่ย้ายท่านผบ.ดุลก็มีการแต่งตั้งผบ.ในอำนาจของท่านนายกสุรยุทธ์เนี่ยให้ของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีภาพนะครับว่ามีผบ.ที่แต่งตั้งในสมัยท่านเนี่ย2คนมีกรณีถูกกล่าวหาเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบถูกปปช.ชี้มูลนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอะไรคดีบอสหรือแม้กระทั่งอีกท่านหนึ่งก็ไปพัวพันเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ใช่ครับ
นะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องที่ว่าเราทำไมถึงอยากจะให้การแต่งตั้งระบบคุณธรรมเกิดขึ้นแม้กระทั่งการแต่งตั้งผบ.ไม่อยากให้ทางฝ่ายการเมืองมาใช้อำนาจในการแทรกแซงเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับในเรื่องหลักการในเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยเราก็อยากให้ได้ผบ.เนี่ยที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำแห่งองค์กรสูงสุดเรามีตัวอย่างจากทฤษฎีที่หัวไม่สายหาไม่กระดิกนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชสมัยท่านอดุลแสงสิงห์แก้วเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับอะไรใช้คำว่าอะไรนะตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องผลประโยชน์ผลการพนันหรือประพฤติมิชอบด้วยประการใดๆมีบ่อนการพนันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยไม่มีเลยอันนี้มันคือตอบโจทย์ในเรื่องทฤษฎีดังกล่าวณเวลานี้อันนี้ตรงนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็ถือว่าผลเนี่ยที่เป็นประเด็นทั้งหลายเกิดจากการขัดแย้งเนี่ยเพราะในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองท่านเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งพอปี5ต่อปี6พอเริ่มเป็นแคนดิเดตก็มีกรณีที่เกิดข
ึ้
น
ทันทีเลย
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมองอย่างที่เรียนคุณออฟ
คือเป็นผลพวงสืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนนั้น
ครับก็เราก็อยากจะดูว่าณเวลานี้ก็มันก็มีความชัดเจนภาพขึ้นมาอีกภาพแล้วก็คือแล้ววิกฤตอันเนี้ยจะเป็นโอกาสให้มีการปฏิรูปเพิ่มเติ
ม
เพื่อที่จะให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไร
มันดูจะยากขึ้นกว่าเดิมอีกไหมฮะ
ผมคิดว่าณเวลาเนี่ยเราคงจะไปสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างในหลักการแน่นอนเราสังคมก็ต้องมีตำรวจอาชญากรรมนะครับเพราะถ้ามีตำรวจถ้ามีตำรวจมีปัญหามีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นผมอยากจะให้เห็นภาพที่3ซึ่งเป็นภาพล่าสุดเลยเนี่ยต้องอ้างอิงเป็นวิชาการหน่อยก็คือผลสำรวจของซูเปอร์โพลนะของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกานิกาเนี่ยล่าสุดสำรวจเมื่อต้นเดือนเนี่ยประมาณวันที่1ถึงวันที่4นะผลออกมาเลยเนี่ยการปฏิรูปตำรวจกับศรัทธาของประชาชนเนี่ยความเห็นเนี่ย 83.3 เนี่ยต้องการให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถือธงฟังประชาชนในการไปรู้ตำรวจ
80กว่าเปอร์เซ็นต
์ 80% อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับ 81% ต้องการให้ผบ.ตร.เป็นผู้นำองค์กรในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ตอบโจทย์ที่ผมเรียนคุณออฟนะว่าหัวไม่สายหาไม่ดิกเราก็อยากได้ผบ.ตร.ที่ดีนะครับจะเป็นว่างรากฐานในการบริหารบุคคล 80.9 ต้องการให้มีการไปรู้ตำรวจแล้วดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและในชุมชนแต่โดยสรุปนะฮะต้องการให้ปฏิรูปถึง 93.9%
นี่ไง
ครับตรงนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าณเวลานี้ก็อยากจะเรียนนะครับเราก็มองว่าปฏิรูปตำรวจจะทำยังไงเอาตรงไปตรงมาก็คือต้องแก้ไขกฎหมายนะให้ทำให้ตำรวจเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นซึ่งเรื่องนี้ขณะนี้เนี่ยได้เกิดความเคลื่อนไหวแล้วนำโดยท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองนะ
ครับ
อีกท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็เป็นกตล.กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณเนี่ยกับผมในการเลือกตั้งมาพร้อมกันเนี่ยนะครับแต่ในหมวดอีกใบเนี่ยท่านได้เป็นนายกสมาคมตำรวจนะครับก็เป็นสมาคมที่เป็นศูนย์รวมของข้าราชการตำรวจทั้งในราชการทั้งนอกราชการนะครับในการสนับสนุนกิจการการทำงานของตำรวจนะครับท่านได้ร่วมหารือกับผมกับท่านพลตำรวจเอกศักดาเตชะเกียงไกรซึ่งท่านก็มีหมวกเป็นนายกสมาคมโรงเรียนตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ข้อสรุปร่วมกันก็เตรียมการที่จะมีการแถลงข่าว ในขั้นความเคลื่อนไหวของการที่ว่าจากโจทย์ที่จากวิกฤตเป็นโอกาสจากวิกฤตที่จากท่านบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอะไรเนี่ยนะฮะเราจะปฏิรูปตำรวจเพิ่มเติมอย่างไรซึ่งต้องเรียนคุณออฟนะครับว่าในประเด็นที่เราได้ทำความตกลงกันเบื้องต้นประเด็นแรกเนี่ยก็เป็นความร่วมมือของ3องค์กรก็คือสมาคมตำรวจนำโดยท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจก็คือสมาคมที่รวบรวมศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจทั้งหมดนะทั้งที่จบจากเรียนร้อยตำรวจตรงหรือว่าจบหลักสูตรอบรมต่างๆแล้วก็3ก็คือชมรมพนักงานสอบสวนซึ่งจะเป็นแกนในเรื่องของพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 12,000 คนเนี่ยกรอบที่ท่านวินัยได้วางไว้นะครับเป็นแนวทางประการแรกเนี่ยการปฏิรูปเพิ่มเติมครั้งนี้ประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเพื่อประโยชน์ของตำรวจ
แต่ครับเพื่อประชาชน
เพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเราเห็นว่าทุกยากของประชาชนที่เกิดจากการทำตำรวจเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขนี่คือสิ่งที่คณะการดำเนินการในการปฏิรูปเพิ่มเติมเนี่ยจะรณรงค์ให้เกิดขึ้นประเด็นที่สองเนี่ยในเวลานี้พฤติกรรมตำรวจอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนี่ยซึ่งเราก็รับไม่ได้นะครับยังใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบในทุกเรื่องเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขในส่วนนี้นะครับประเด็นที่สามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเอาความจริงที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับเอาขยะจากใต้พรมเนี่ยมาทำให้สังคมได้รับรู้ว่าณเวลานี้ตำรวจมีข้อจำกัดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบุคลากรการสนับสนุนเรื่องงบประมาณเ
รื่อง การดำเนินการ
ต่างๆเนี่ยตรงนี้ซึ่งเราถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องพูดความจริงเอาตัวเลขมาให้ดูกันอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้ถึงเวลาที่เราจะมานั่งให้ความสำคัญตอนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทีก็เอามาพูดกันทีหาเสียงกันทีในไปฝ่ายรัฐการเมืองแล้วสุดท้ายก็จบไปก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมให้ตำรวจเลยแล้วสุดท้ายพอตำรวจมีปัญหาก็อย่างที่ทราบนะครับก็ไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจว่าเราควรที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมงบประมาณในการสนับสนุนเขาอย่างไรบ้างทีนี้มาไฮไลท์สำคัญที่สุดที่ทางท่านวินัยเนี่ยได้มอบหมายให้ผมลองดูแลว่าวิธีการณเวลาเนี่ย ก็มีวิธีเดียวนะครับเราจะรอให้นายกหรือรอให้รักษาการผบ.เนี่ยซึ่งณเวลานี้ก็ต้องถือว่าชุลมุน
เรื่องเยอะอยู่แล้ว
เรื่องพวกนี้นะครับมาดำเนินการเนี่ยก็คงอาจจะล่าช้าหรือไม่ตอบโจทย์หรือไม่ทำให้ผู้นายตีเหล็กกำลังร้อนเราก็มองผมก็นำเรื่องนี้ไปหารือกับทางคุณยิ่งชีพอัจฉาใสซึ่งเป็นผู้จัดการนายรอ
ครับ
ก็ให้ข้อแนะนำมาว่าบอกว่าถ้า เรามีความพร้อมในการที่จะได้ข้อสรุปเนี่ยอาจจะเสนอร่างพระราชบัญญัติตำรวจฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปฏิรูปตำรวจตามประเด็นต่างๆที่สมควรจะดำเนินการ
ครับ
ที่หารือเบื้องต้นเนี่ย ก็ต้องเรียนแล้วก็ประเด็นใหญ่ๆณเวลานี้ที่เห็นเป็นปัญหาจากการที่กฎหมายใช้มา1ปี6เดือนเศษเนี่ยมีอยู่4เรื่องใหญ
่ๆ
เรื่องแรกเนี่ยก็คือแน่นอนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะก็คือ เปลี่ยนแปลงประธานกตล.
ซึ่งตอนนี้คือนายก
ครับคือยืนยันฮะเรียนคุณออฟเราอยากให้ท่านนายกเป็นผู้บัญชาสูงสุดของเรานะแต่ว่าให้ท่านเป็นประธานกตช.คอยช่วยเหลือสนับสนุนก็ประมาณให้คำแนะนำในเรื่องการ
นโยบาย
นโยบายที่จะสานกับเราแต่เรื่องการบริหารบุคคลเนี่ยเราก็อยากจะ
ให้เป็นตำรวจ
ลองเปลี่ยนไปครับเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเราพยายามที่จะเสนอที่จริงเสนอมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ผ่านเพราะว่าการที่พอเสนอปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับไปลดทอนอำนาจของ
ท่านนายก
อย่างเดียวแต่จริงๆในอีกมุมมองมันอาจจะเป็นข้อดีเพราะว่ามันก็จะได้ตอบโจทย์ได้ว่าท่านนายกเนี่ยท่านจริงๆท่านก็ประกาศตลอดเวลานะท่านก็ไม่อยากจะเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบริหารงานบุคคลนะครับอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างคุณอ๊อฟเมื่อตอนช่วงแต่งตั้งคราวที่แล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นว่าเนี่ยไปคนไปขอร้องให้ท่านแต่งตั้งนะ
ที่ท่านพูดออกมาเอง
นี่ครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็จะชัดเจนถ้าท่านประธานเนี่ยนะท่านไม่ได้มาเป็นประธานกตล.นะครับแล้วก็มีระบบจะคัดเลือกอะไรก็แล้วแต่มาจากการเลือกตั้งสัดส่วนของกรรมการข้าราชการตำรวจที่โดยตำแหน่งกับจากการเลือกตั้งเนี่ยณเวลานี้มีตำรวจเข้าไปอยู่3คนซึ่งแต่เดิมมี5คนนะคร
ับ
เนี่ยไปตัดออกนะครับซึ่งตรงนี้บอร์ดการบริหารบางคนเนี่ยต้องให้ความสำคัญของอดีตข้าราชการตำรวจเพราะอะไรเพราะรู้จักตัวน้องๆที่จะเจริญเติบโตมาจะได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คนดีได้มีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอ ะไรทำนองนี้คือถ้าตัดส่วนณเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์มี10กับ6เน
ี่
ยครับมันควรจะเท่ากันแล้วก็มีบุคคลภายนอกเนี่ยที่เราเลือกมาเป็นผู้ทรงวุฒิอันนี้มันก็ตอบโจทย์ได้ตรงนี้ผมถือว่าถึงที่สุดแล้วสำหรับบอร์ดบริหารงานบุคคลถ้าปรับปรุงในเรื่องกตล.
ครับ
เรื่องที่2เรื่องกอบที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเนี่ยที่พอฟังแล้วคุณอ๊อฟจะเห็นความสำคัญของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมว่ามีบทบาทและความสำคัญแค่ไหนแต่ปรากฏว่ากฎหมายเขียนไม่ด้วนเลยฮะคือเขียนในหัวให
้
ก็คือเขียนคณะกรรมการเขียนไว้ดีมากนะ
ฮะ
คนที่มาคัดสรรนี่ประธานศาลปกครองรองประธานศาลฎีกาเลขากพแล้วระบบการคัดสรรระบบการดำเนินการเนี่ยดีมากได้ตัวมาเนี่ยต้องถือว่าเป็น7อรหันต์เลยนะ
ครับ
ที่จะมีรับภารกิจที่สำคัญเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เขียนส่วนล่างเป็นหน่วยงานธุรการที่จะต้องรองรับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนก็ดีของกทมก็ดีซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่พูดง่ายว่ามีหน่วยงานธุรการแล้วก็มีลูกน้องมีนิติกรมีผู้เชี่ยวชาญเพราะ
อันนี้ไม่มี
สำคัญไม่มีปรากฏว่าไปฝากงานไว้เนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเดี๋ยวกลัวจะมีหน่วยงานเกิดขึ้นมากหรืออะไรเนี่ยไปเริ่มทำเรื่องแรกเอาไปฝากไว้กับอีกหน่วยงานนึงซ
ึ่
งหน่วยงานนั้นเขาก็พูดง่ายมีงานเยอะอยู่แล
้
วนะครับอันนี้คือประเด็นที่สองที่เราจะต้องเขียนเพิ่มเติมให้มีหน่วยงานรองรับการทำงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
ม
คณะการอีกคณะหนึ่งซึ่งก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ทนายสิทธาไปร้องเรียนคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจพิจารณาโทษทันของผบ.ตร.นะครับ
ครับ
แต่ณเวลาเนี้ยที่กฎหมายดีไซน์มาเขียนมา
เป็นไงฮะ
เราก็เห็นว่ามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าองค์ประกอบที่มายกตัวอย่างมีตำรวจ3ท่านเนี่ยที่ท่านเลวัฒน์ท่านอำนวยท่านสรศักดิ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านมาจากบัญชีที่สมัครเหมือนอย่างผมสมัครกตล.
ครับ
ทีนี้ถ้าไม่ได้ที่1ที่2ที่3เนี่ยลำดับก็ถัดไป4 5 6 7 8ไล่ขึ้นมาตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะได้คนที่มีความประสงค์ที่จะไปเข้าไปรับภารกิจตรงนี้โดยตรงไม่ใช่เอามาจากบัญชีเหมือนกับเป็นตัวสำรองของกตล.
แล้วเป็นลำดับถัดๆไป
ต้องครับ
ก็ไปอยู่ตรงนั้นแทน
เราก็เห็นมี2ท่านที่อยู่ในลำดับสูงกว่าของท่านอำนวยท่านเลวัฒน์เนี่ยแต่ท่านสละสิทธิ์ไป
อ
ันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะต้องเอามาตรฐานในการคัดเลือกเหมือนอย่างคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
คือเอาคนที่อยากจะมาเป็นตรงนี้จริงๆดีกว่า
ต้องครับแล้วองค์ประกอบนี่เขียนไว้มีอัยการมีศาลด้วยนะเราขอให้คณะกรรมการตุลาการคณะกรรมการอัยการเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมาคุณครับปรากฏว่าไม่มีมาสักท่านหนึ่งก็ไม่มาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้เพราะคณะกรรมชุดนี้มันเป็นคณะกรรมการที่จะต้องคนที่เป็นผู้ทรงวุฒิมีความรู้ทางกฎหมายพิจารณาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในการที่จะเอาผิดเอาโทษตำรวจที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะปรากฏว่าณเวลาเนี้ยตกลงไม่มีมันก็ขาดนะครับกรรมการส่วนอื่นนอกจากนายตำรวจ3ท่านซึ่งจริงๆก็ทั้ง3ท่านเนี่ยก็เป็นผู้ทรงวุฒิมีความรู้ความสามารถในระดับที่ทำงานได้เนี
่
ยแต่ว่ามันก็ขาดในส่วนอื่นที่จะทำให้เห็นองค์ประกอบในครบถ้วนสมบูรณ์มีส่วนอื่นแต่ปรากฏว่ากลายเป็นกฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจราชการแผ่นดินกับสำนักงานสิทธิมนุษยชนคัดเลือกท่านหนึ่งเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะท่านณเวลาเนี่ยผมได้สอบทานเนี่ยก็เห็นว่ามีข้อจำกัดท่านก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถได้รับการคัดเลือกมาหรือแม้กระทั่งองค์ประกอบจากสภาทนายความเนี่ยก็คัดเลือกมาท่านหนึ่งท่านก็มาแบบพาร์ทไทม์คือไม่ได้มานั่งประจำ
อ
ีก2ท่านมาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ผมว่ามีข้อจำกัดเราก็เห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยควรจะปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตรฐาน
ครับ
ให้มันมีความรู้ความน่าในระดับเดียวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับเรื่องสุดท้ายนี่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเวลานี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานตำรวจเนี่ยคุณรอบคงจะเห็นนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวกันจอมพลังสายไหมต้องรอดเนี่ยเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขา
พึ่งตำรวจ
พึ่งตำรวจไม่ได
้
ตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จากอะไรพนักงานสอบสวนณเวลานี้ขาดแคลนอย่างหนัก
ม
ีไม่ถึง40% บางหน่วยนี่มีไม่ถึง 30%
ครับ
ซึ่งทำเนี่ยโหลดมาก
แล้วงานคนมาแจ้งความนี่เพียบ
แจ้งมากครับแล้วก็มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นผลพวงจากการที่รัฐบาลสมัยคสช.การที่ไปทุบแท่ง
ที่บอกนะฮะ
ครับทำให้เป็นปัญหาในส่วนนี้ซึ่งณเวลานี้เราก็พยายามไปศึกษากฎหมายร่างเดิมเนี่ยเราเห็นว่าต้องสนับสนุนงานเขาหนักต้องให้เขามีฝันกำลังใจอย่างน้อยๆเนี่ยพูดง่ายงานหนักเงินน้อยเนี่ยแต่ว่ามีหนทางความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเขาก็จะมีกำลังใจในการทำงานร่างเดิมอาจารย์มีชัยทำไว้ดีมากนะครับจากรองสารวัตรเนี่ยโตไปจนถึงพลตำรวจเอกเป็นรองผบ.ซึ่งอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยผมไป เป็นวิทยากรในการสัมมนาข้าราชการตำรวจพนักงานสอบสวนในนครบาล380ท่านท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยกับท่านรองผู้จัดการอีกท่านเนี่ยยืนยันกับผมเลยนะครับผมว่าต้องรีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เขามีเส้นทางในการเจริญเติบโตณเวลานี้ในนครบาล นะครับถ้าเขาครบย้ายเขาย้ายได้เขาย้ายไปได้เนี่ยเขาย้ายนี่ขนาดทัดทานไว้ด้วยประการใดๆเนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เราก็อยากจะปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่อยากจะนำเรียนว่าถ้าหากมีการปฏิรูปเพิ่มเติ
ม
อย่างที่เรียนโดยสรุปตอนนี้มันต้องปฏิรูปโดยตำรวจ
ครับ
แล้วเราก็จะพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นครับ
คือพอฟังแล้วเนี่ยผมเห็นภาพนะว่าโอเคบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าพอได้ยินแบบนี้เนี่ยมันเห็นละ1 2 3 4ว่ามันควรจะปฏิรูปหรือปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก่อนบ้างเหลืออย่างเดียวก็คือคงต้องให้กำลังใจกัน
ครับ
นะว่าสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได
้ครับ
การปฏิรูปที่จริงจังประชาชนรออยู่จากผลโพลที่ว่านี้นะ
ครับผม
80-90% เลยนะฮะเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิอดีตปลัดสำนักนายกและอดีตรองผบตรนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรตำรวจนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ครับยินดี
ขอบคุณครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ The Standard Now แล้วนะครับคุณผู้ชมครับทั้งเรื่องของเดียวคุณโน้ตอุดมนะหรือว่าเรื่องของตำรวจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้6 โมงเย็น
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.